Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я, бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз, яғни аптаның соңғы жұмыс күні сіздерге сәттілік алып келсін, жақсылық болсын. Я, қуанышты күн болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таң сары бағдарламасын бастаймын. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқыны кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. 10:00-ге дейін 1 сағат көлемінде сіздермен бірге тікелей эфирді қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсары ендеше бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Я, уақытты қалай дұрыс пайдалана аламыз? Бұл сұрақ, уақытты қалай дұрыс пайдалана аламыз? Жалпы уақыт тапшы, уақыт жоқ деп жатамыз. Кез келген адамның бір іс істеуге бірдеңе тапсырсаң, я, соны үлгермей қалып жатады, немесе уақыт жоқ деп жатады. Я, үлгермей қалдым деп жатады. Шын мәнінде бәрімізге бұл белгілі, уақыт бәрінде бар, негізі тек қана уақытты сол дұрыс пайдаланбау ғана бізге кері әсерін әкеліп тиетіні бұл айдан анық. Сонда қымбатты тыңдармандар, жалпы жаратушы иеміз, құдіретті күшті Құдай, бәрімізге, адамзаттың бәріне, әлемдегі жер бетіндегі адамзаттың бәріне уақытты бірдей ғып бөліп берген. Барлық адамда 24 сағат тәулігіне бар. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, сол 24 сағаттың қанша пайызын жұмысқа жұмсаймыз, қанша пайызын ұйықтаймыз, қанша пайызында тамақ ішеміз, қанша пайызын басқа да істерімізден айналысамыз, міне қымбатты тыңдармандар, немесе демаламыз. Осыны тек қана реттеу, пайдалану, қолдану ол адамның жеке өзіне беріп тапсырылған нәрсе. Сонда қымбатты тыңдармандар, қалай ойлайсыздар, сіздер қалай пайдаланып жатырсыздар уақытты, қалай дұрыс қолданып жатырсыздар, осы туралы айтып отсаңыздар. Немесе сіздерде де уақыт тапшы ма, сіздерде де уақыт жоқ па, неге жоқ, егер жоқ болса. Осы туралы айтсақ, бүгін осы тікелей эфирде белсенді болыңыздар. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30 екені сіздердің естеріңізге сала кетейін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнменен бастап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ардан қымбат көрудеміз Шалған мақтап өлгендерді Тірілерді сөгудеміз Адалдықтай, адамдықтай көмудеміз Сыймай емес, сиыс салмай Қалып жүрміз көптінде біз Көзге қарап қарамаймыз Көмілге біз неге Абайлаңыздар, абайлаңыздар Көркеме жерге қарайлаңыздар Тәнге жан қонақ, соны ойлаңыздар Ойлаңыздар, hey, ойлаңыздар
Мансаппенен мақтанамыз Жақындарға жат боламыз Пендеміз ғой қайдемізді бақталамыз Басынан аттап біреудің Төрге шықсақ шаттанамыз Сырттай аппағы ішімізді қап-қарамыз Бауырымыз бақыт тапсыз
Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Яғни, қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Біздің қатарымызға міне жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я қымбатты тыңдармандар, бүгін 18-ші қыркүйек, 2020 жыл, күн жұма. Я әдеттегідей бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін 18-ші қыркүйек күн жұма, яғни Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 17 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда плюс 11 градусты көрсетіп тұр. Я, күн ашық болады деген болжам бар Алматы қаласында. Ал енді елордамыз, астанамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 14 градус болады деген болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 9 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін елордамызда күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біздің негізгі тақырыбымызға көшейік. Бұл уақытты қалай дұрыс пайдалана аламыз. Я, қымбатты тыңдармандар, ой пікір айтам десеңіздер, жазам десеңіздер, қоңырау шалам десеңіздер, я, тікелей эфирге хабарласыңыздар. Я, 8-707-724-30 телефонын тағы да естеріңізге сала кетейін. Я, ой пікірлеріңізді айтып белсенді болып отырыңыздар. Я, жоғарыда айтып кеттім, қымбатты тыңдармандар, әр адам әрқалай уақытты қолданады, пайдаланады, бірақ жоғарыда айтқанымдай, жаратушы иеміз барлық адамзатқа бірдей уақытты бөліп берген, бірақ қымбатты радио тыңдарман, сіз өзіңіз жеке қалай қолданып жүрсіздер, жалпы үлгересіздер ме деген істеріңізге, я, қанағат етесіздер ме жалпы осы уақытты дұрыс қолдануға деген мәселеде. Я, немесе уақыт тапшы, әлі уақыт жоқ деп өмір сүріп жатырмыз ба? Я, кез келген кісілерге шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, уақыт жетпей жататыны рас. Я, кейде өзімізге де, мен де соның бірімін шын мәнінде деп. Я, бір нәрсені істеуге уақыт жоқ, уақыт тығыз, уақыт жетпей жатады деп жатамыз. Шын мәнінде бұлай болмауға тиіс. Я, бұл азда кем жалқаулықтың бір белгісі. Уақыт жоқ деген нәрсе бұл жалқаулықтың, я, бір салдары деп ойлаймын. Я, нәтижесі. Ал шын мәнінде егер бір нәрсені қаласақ, бір нәрсені істейтін болсақ, уақыт табуға болады. Уақыт, я, бәріне бірдей жетеді. Я, тек қана оны реттілікпенен жөндеп жұмсау керек, жөндеп қолдану керек. Сондықтан ой пікірлеріңізді осы туралы айтып жазып отырған мүмкіндік бар. Айтыңыздар, жазыңыздар, мен эфир барысында міндетті түрде қымбатты тыңдармандар оны оқитын боламын. Я, адам өмірінде өлшеусіз, адамның өміріндегі өлшеусіз қымбат байлықтың бірі ол уақыт екені бәрімізге белгілі. Я, уақыт тас екеш тасты да тоздырады дейді, уақыт алтыннан да қымбат дегенде сөз бар. Я, уақыт бәрлігіне емші дейтінде мақал бар екенін айта кетуге болады. Я, және уақыт ең жақсы оқытушы, өкінішке орай ол оқушыларын өлтіреді дейді. Я, бұл сөздің астарына мән беріп қарайтын болсақ, батыры тұрмандар, бұл әр адамның өз уақыты бар деген сөз. Яғни уақыты жеткенде бұл дүниеме қош айтысады дегенді білдіреді. Я, өмір мұқит дейді, уақыт толқын деген Абай атамыздан қалған сөз бар. Я, уақыт бәрді өзгертеді, махаббатты, сезімді, ойды, арманды, бақытты, заманды, я, көңіл күйді, дертті, жалпы адамды да өзгертеді дейді. Я, уақытты тиімді пайдаланып жүрсіз бе деген сауалға бірі жоқ, бірі білмеймін, ал бірі я, тиімді пайдаланып жүрмін деп те жауап беріп жатады шын мәнінде. Бірақ қазір қымбатты тыңдармандар, қазіргі жастар өз уақыттарын тиімсіз пайдаланып жатырған секілді. Я, менің ойымша осы айналаны қоршаған қоғамға қарасақ, тек қана жастар емес, жалпы үлкен буында осы уақытын дұрыс пайдаланып жатпаған секілді. Сонда да бүгінгі тақырыптың да мақсаты осы, уақытты дұрыс пайдалануға деген әсер беру, сіздерге күш жігер беру. Әртүрлі әлеуметтік желілерде немесе әртүрлі көңіл көтеретін орындарда алтын уақыттарын өткізіп, бос өткізіп жатқандар жетерлік. Соның бірі, қымбатты радио тыңдармандар, мүмкін мен, мүмкін сіз боларсыз деп айтқым келіп отыр. Дамылсыз өтіп жатқан уақытымызды үнемдегеніміз өзімізге пайдалы. Ол өз уақытында тиімді және дұрыс пайдалану. Бірақ дұрыс деген сөзді әр тұлға әр қалай түсінетіні рас. Адам баласына шамадан тыс жұмыс істеуден басқа демалыс мен серуенге шығып тұру керек. Әрине қарап отырсаңыздар, уақыт үнемдеуден бірнеше тәсілдері бар екен. Негізгі тәсілдерін атап кетсем, бірінші өз жұмыс үстеліңізді шашпаңыз дейді. Қалай болса, солай жатқан заттар назарды дұрыс нәрселерге аударуға кедергі жасайды екен. Екінші, жұмысты бітіретін мерзімді өз күшіңізбен, мүмкіндігіңізбен қарап белгілеңіз. Мысалы, бір күнде бітіретін жұмысты кейде біз 3 күнге жоспарлаймыз, немесе 1 сағатқа жоспарлаймыз. Яғни ол 1 сағатта бітпейтін жұмысты біз бір күнге жоспарлап аламыз. Сол секілді қымбаттар тұрмандар, уақытты дұрыс мөлшерлеу керек екен. Және өз басыңызға да арнап уақыт бөліңіз дейді, оған сіздің қақыңыз бар. Төртінші, адамдарға мейірімді уақыт келгенде сараң болмаңыз дейді. Бесінші, бір жұмысты бітіріп, содан кейін барып, екінші жұмысты бастағаныңыз жөн депті. Бұл міне ақыл кеңес, өмірде қымбатты отырмандар күнде келіп жатқан жоқпыз дейді. Ойыңыздағы арманыңыз бен мақсатыңыз жету үшін уақытты тиімді пайдаланғаныңыз өзіңізге пайдалы. Міне қымбатты отырмандар, бұл кіріспе, бұл бүгінгі тақырыбымызға кіріспе. Ендеше сіздер өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отсаңыздар, белсенді болсаңыздар болады. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыз, 8-707-724-30. Ендеше қымбатты отырмандар, қазір бір әмені үзіліп алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Төбелердің төбесінде көк айдан мекен туған өлке тәтті екен ғой тәтті екен
Я қымбатты радиотұрмандар, жалғаймын бұл Гүлнұр Оразымбетованың туған өлке деп айтқан керемет әніне қазір куә болдық. Ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Я, бүгін уақыт тапшы, уақыт жоқ, яғни уақытты қалай дұрыс пайдаланамыз, осы туралы әңгімемізді бастап кеткен болатынбыз. Қымбатты радиотұрмандар, я, ары қарай жалғайық. Мына жерде қазіргі Америка Құрама Штатының президенті Дональд Трамптың мынадай керемет айтқан сөзі бар екен. Біз білеміз, ол өзі миллиардер екенін бәрімізге мәлім. Сонда ол былай деген екен: егер сіз жұмыс уақытыңызды келесі демалысқа қанша уақыт, қанша сағат және қанша минут қалды деп есептеумен өткізетін болсаңыз, дейді, онда сіз ешқашан миллиардер бола алмайсыз деген екен. Өте дұрыс айтқан секілді, толық қосылуға болады. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, сіздер қалай ойлайсыздар? Бұның осы Дональд Трамптың пікірі қалай? Қашан демалыс болады деген деп отырамыз. Мәнде де бәріміз де солай. Қашан мынау 5 күн өтеді, қашан сенбі, жексенбі күні келеді деп отырамыз, немесе қашан мереке күндері, қашан демалыс күндері болады екен, қашан отпускіге, яғни демалысқа, еңбек демалысына шығады екен деп отыратын кездеріміз ол айдан анық болады. Ал енді қараңыздар, егер сондай деп ойлап жүретін болсаңыз, дейді, онда ешқашан сіз миллиардер бола алмайсыз деген екен. Орынды айтылған нәрсе деген деп ойлап, ары қарай оқи кетейін. Уақыт біздің өміріміздегі ең маңызды баға жетпес құндылықтарымыздың бірі. Ол жоғарыда да біз айтып кеттік, яғни уақыт алтынмен тең деп. Уақыт бағалы. Уақыт бағалы ресурсты кері қайтарып алуға немесе қалпына келтіруге болмайтын нәрсе, дейді. Ақшамызды жоғалтып алса, оны күндердің бір күнде қайтадан табуға болады, бірақ уақыт бір орнында тұрмайды. Өз ағымымен жүріп жататыны рас. Көп жағдайда адамдар өткен өмірлеріне кері бұрылып қарағанша, қаншама жылдарының қалай өтіп кеткенін енді ғана аңғарып жататыны рас. Осы күнге дейін не бітірдім, қандай мақсаттарға жеттім деп өздеріңізге сұрақ қойып, қайран алтын уақытым ай деп өкінбесі бар ма? Шынымен қымбатты тыңдармандар, сіздер өкінбейсіздер ме? Осы күнге дейін не бітірдім, қандай мақсаттарға жеттім, алға қойған мақсаттарыма жеттім бе, уақытты дұрыс қолдандым ба? Қайран уақытым ай, өткен уақытым ай деп өкініп отырған жоқсыздар ма, қымбатты радио тыңдармандар? Егер олай дейтін болсаңыздар, өкінішке орай, бос уақытты өткізіп алған адаммен пара-парсыздар. Енді, қымбатты радио тыңдармандар, әркімнің өз уақыты барынша бар, яғни тиімді әрі пайдалы қолдана білу керек. Сол туралы бірер тағы да сіздерге кеңес ретінде кетейік. Я бул кеңес ретинде жазылган массагет.kz сайтынан алынган тизим. Эндиши биринчи өзүңүз дейди унататын иш менен айналысыңыз. Я өмүрүңүздөгү жетиштиктердин жартысынан астамы сүйүктүү иштерибиз менен айналышуунун аркасында болот экен. Яны кызыгуучулуктарыбыз, аны хобби деп айтабыз, яны аз убакыт бөлүп жумуштарына үнөмү шагымданып жататын адамдар аз эмес, ошондуктан сиздин табыс көзүңүз менен сүйүктүү ишиңиздин арасында байланыш болгону дурус. Я? Я өзүңүздүн хоббиңиз болсун, жакшы көрөтүн ишиңиз менен я ул жумушуңуз арасында алчак болмоо керек, ягъни бир-бирине жакын, бир-бирине я сала, таныс сала болу керек, ягъни жакын сала болу керек деп ойлойм. Егер олай болмаса, өкүнүшке орай уақытты тиімді пайдалануға кері әсер ететін нәрселер көп болады. Екінші, жоспарыңыздың орындалуын тездететін істермен ғана айналысыңыздар дейді. Күнделікті жұмыстардың ішінен пайдасыз істерді алып тастаңыздар, өзіңіздің босасуыңызға жол бермеуге тырысыңыздар дейді. Ненің маңызды бүгін бітіруім керек, міне бүгін осындай нәрсені бітіріп, осы нәрсені жасауым керек деген маңызды істер болса, менде түрде соларды бірінші кезекке қойған жөн. Үшінші, бүгін және дәл қазір қандай жұмыстар маған пайда келеді? Осы сияқты сұрақтарды өзіңізге әрдайым қойып жүрген дұрыс дейді. Бұл өзіңізді тәрбиелеу мен уақытты ұтымды пайдалануға көмектеседі. Я сізге пайда алып келетін бүгінгі жұмыс, яғни отбасыңызды асырап бағуға, қаражат табуға, немесе жұмысыңыздың алға басуына, басқа да тиімді нәрселерге жұмсап отырған ол уақытты бірінші кезекте ол маңызды. Ал екінші кезекте азда кем пайдасы аз жұмыстарды келесі кезектерге қойған жөн деп санау керек екен. Және егер сіздің өмір сүруіңізге бір жылдан уақыт аз қалса дейді, не істейсіз? Қызық сұрақ екен. Кім біледі кімнің өмірі қанша уақыт қалды? Әрине, егер дейді, мүмкін егер бір жыл қалды деп қалса не істер едіңіз? Бір жылдың ішінде қандай жұмыстарды атқарар едіңіз? Осындай ойлар адамдардың өміріндегі маңызды заттар мен өмірлік мақсаттарын түсінуге септігін тигізіп отырады дейді. Бұл арқылы адамдар нақты жоспар құрып, сол жоспарларды орындау жолында жұмыс істей бастайды. Міне, мысалы үшін бір жыл өмірім қалды деп есептейтін болсаңыздар, онда сол бір жылдың ішінде маған не бітіру керек? Маңызды не бітіру керек, соны бірінші кезекте қойып, уақытты соған жұмсаған абзал. Және жоспар құру керек әрине, бір күнге, бір аптаға, бір айға, немесе бір жылға, немесе бірнеше жылға жоспар құрып, маңызды істерді айқындау керек. Бірде бір минутты босқа кетірмеуге көмектеседі дейді. Сонымен қатар жоспарлар мен мақсаттарыңыздың тізімін жазып, түртіп отыратын қойын дәптер болғаны дұрыс депті. Мысалы үшін бүгін таңертең тұрған кезде бүгінгі күнге жоспар құру керек. Бүгін осындай жерде жұмыс істеймін, осындай жермен адамдармен кездесемін, осындай жерде осындай нәрсе алып келем, немесе мына жерге барып келем деген секілді бірнеше осы аптаға, бірнеше күнге, бірнеше айға жоспарлап қойған жөн. Мысалы үшін сізді келесі айдың 18-ші жұлдызына бір жерге шақырса, сізде жоспарланған екенін алдын ала айтып қойға болады. Мысалы 18-де мен сол күні бос емеспін, өйткені менің уақытым осылай жоспарланған деп айтуға болатыны анық. Алдымен бір істі бітіріп қана келесі іске көшіңіз дейді. Бастаған ісіңізді аяқсыз қалдырмағаныңыз жөн. Және тізімді басымдылық бойынша құру қажет. Яғни көптеген адамдар өздеріне жақын жұмыстарды бастағанды жөн көреді. Дегенмен күнделікті атқарылатын істердің тізімі маңыздылығы бойынша құрылатын болса, бұл адамға жоспар бойынша рет-ретімен жұмыс істеуге көмектеседі дейді. Әрбір аяқталған істерді тізімнен сызып тастауға болады. Сонда адамдар жоспарларының бір бөлігінің жасалғанын көріп, ары қарай бар күшімен жанталасуға мүмкіндік болады. Күнделікті атқарылған істерге талдау жасаңыздар дейді. Күнде ұйықтар алдында өз-өзіңізге жауап беріңіз, есеп беріңіз. қандай жұмысты орындадым, қандай жұмысты орындаған жоқпын деген секілді. Және жұмыстарды кейінге қалдырмаңыздар. Әрбір іске жауапкершілікпен қарап, бірінші реттен олжалы аяқтауға бар күшіңізді салыңыздар дейді. Бұл қателіктердің аз болуына және екі жұмыстың жасалмауына жол береді. Ең бастысы өте мұқият болып, әр қадамыңызды тексеріп отырыңыздар. Ешқашан жоспарларыңызды кейінге шегіндіруге болмайды. Жалқаудың ертеңі бітпес дегенде, әрбір кейінге қалдырылған істің ұзаққа созылуы немесе мүлдем ұмытылып қалуы мүмкін. Және толыққанды жұмыс істеу үшін өзіңізге көңіл бөліңіздер. Яғни уақыт өте келе адамның жұмысқа қабілеті төмендейді, сондықтан да демалысқа шығып тұрғанның өзі бір бөлек. Табысты аяқталған жұмыстар үшін өзіңізді мақтап, біраз үзіліс жасауға да болады дейді. Бірақ демалғанның жөн екен деп, бос сандалудың да қажеті жоқ. Демалысқа арналған уақытты пайдалы өткізуге болады. Мысалы, қызықты кітаптар, немесе жаңалықтар, немесе спортпен айналысуға болады дейді. Көрдіңіздер, қымбатты тыңдармандар, уақыттың өзін, демалыстың өзін дұрыс пайдалана білу керек екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы келтірілгендердің бәрі әрине сіздің өміріңізде жұмыс істеу әбден мүмкін, істемеуі де мүмкін, өйткені әр адам өзіне байланысты. Зерттеп, бақылап, жан-жақты талқылап көріңіздер. Яғни осы кеңестер бір өміріңіздің пайдасы тиіп жатса, ол үлкен жетістік деуге болады. Уақытты тиімді пайдалана білу үшін адам ең алдымен оның маңыздылығын түсініп, әр іске шыдамдылық пен табандылықпен қарау қажет дейді. Өмірде мүмкін емес нәрсе жоқ, сондықтан қымбатты отырмандар, уақытты ұтымды жұмсай алатын әр адам үлкен жетістіктерге жете алады. Ендеше қымбатты отырмандар, міне бұл массагет дерек көзі massagit.kz сайты. Ендеше сіздерге қазір бір әңгімемен үзілейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты отырмандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Санда алған хаттар арқылы ажырамай тұр әзірге арамыз. Олы емші, уақытқа сот бар ма? Саябырлап келе жатыр хаттарда, хат жазып тұр жаураған жүрек жылынсын. Әр сөзіңнен шашыраған оттарға хат жазып тұр басқа ойды жатсана, қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр. Жеңеді тек хат қана. Алаңдау мен күндер өтті өттапта, ал өзіңнен хабарда жоқ-жоқ хатта. Аңсағанда азық болсын жаныма, алданышым хаттарыңды тоқтатпа. Көктей өтіп самғасын, сағынысқан жүректердің елшісі. Салқындатпай арамызды жалғасын. азып тұр, қашықтықты жеңеді тек хат қана.
Я қымбатты тыңдармандар, әрине біз уақытқа тәуелдіміз. Бүгін не уақыт туралы айтып жатырмыз, уақытты қалай дұрыс пайдаланамыз. Я бізге теңдей бөліп берген 24 сағат тәулігіне бар екен естен шығармаңыздар. Яғни осы 24 сағатты қалай пайдаланып жатсыздар? Я қайда пайдаланып жатсыздар? Керек нәрсеге ме, немесе керек емес, бос әурешілік пенен я өткізіп жатсыздар ма? Я жалпы уақытты ұрлайды дегенде қазақта сөз бар. Я уақытымды ұрлады деп айтып жатады. Яғни уақытымды ұрлады дегенде бұл әрине я біздің уақытымызды босқа, бос бекершілікпен өткізуді айтады. Я мысалы үшін мен мысалы босы күн бойы бір істі бітіруім керек болса, соны бітіре алмай жатсам және басқа нәрсемен айналысып кетсем, міне соны уақытты ұрлады деп айтамыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, уақыт әрине ұрлауға жолды өзіміз береміз. Я жол береміз соған. Ұрлап кетуіне. Сонда қымбатты тыңдармандар, соған жол бермейтін болсақ, мықтап, жақсылап уақытты дұрыс қолдана білсек, онда я біз өзіміздің уақытымызды дұрыс білеміз. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, уақытты ұрлайтын ол жау. Я, осыны жақсы білу керек. Біздің жауымыз, біздің дұшпанымыз уақытты ұрлайды. Өткені біздің дұшпанымызға, жауымызға біздің жұмысымызды бітірген ұнамайды. Сондықтан да ол соны ұрлауға тырысатын рас. Я, ол өмірде болып жатыр. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, уақытты бос бекер ұрламау үшін сол жауымызды білу керек екен. На жерде осындай тізім бар, уақытты ұрлайтын біздің жауларымыз кімдер, нелер, яғни. Бірінші, ешқандай ниетсіз жұмыс уақытын пайдалану және жоспар құру дейді. Я, ниетсіз дегеніміз, яғни, соны істегіміз келмей тұрса да, соны істейміз, істегіміз келмесе де соны жоспарлаймыз. Я, осы нәрсе бізді уақытымызды ұрлайды екен. Екінші, уақытқа деген сезімнің жоғалып кетуі. Я, бір уақытта бірнеше жұмыспен айналысу да, бұл да уақыт ұрлау. Кейде қымбатты тыңдармандар, я, компьютерде отырып, бір жұмысты отырып, екінші, үшінші, төртінші жұмысқа да кірісіп кететін кездеріміз болады. Бір жұмысты бітірмей жатып, екінші, үшінші жұмысқа кірісіп, жұмысты отырамыз. Мынандай жағы терезелер дейміз ғой, ашып қоямыз да. Я, бір 10 минут анан істейміз, 10 минут мынан істейміз. және 5 минут басқасын істейміз. Сөйтіп отырған кезде үш жұмыстан да құралақан қалып қоятын кезіміз болады. Сонда да бір жұмысты бітіріп, екінші жұмысқа кіріскен, ол дұрыс. Міне, уақытты осы нәрсе ұрлайды. Және бәріне өзіңді керекпін деп есептеу дейді. Уақытқа сай күнтізбе жасай алмау. Нақты әр шешімді түрде істен бас тарта алмау, немесе жоқ деп жауап бере алмау. Үстел үстінде жинақылықтың болмауы. Жоспар жасауды ұмытып қалдыру. Күнделікті 20 минут сайын 20 минут сайтын әлеуметтік желіде керекті заттарға үңілу. Әлеуметтік желі деген қазір көбімізге әрине кедергі болды. Яғни оның пайдасы да бар, әрине зияны да көбірек. Сондықтан батыр-тырмыдыр уақыт ұрлайтын әлеуметтік желілердің бірі екенін естен шығармағанымыз жөн. Керегі жоқ нөмірлер мен құжаттарды ақтару, шешім шығара алмау және бәсеңдік. Уақыт келген кезде аяқ асты шала жұмысты тез бітіру, ұмтылу, яғни қателік үшін өкіне беру және өткенге үңілу. Пайдасы жоқ көңілді алатын хабарлар мен байланыстар, компьютерлік ойындар мен көгілдір экранын қайта-қайта қарай беру. Ойындар да, компьютерлік ойындар да адамның уақытын жейтін арас. Және дұрыс ұйықтамау және дұрыс демалыс өткізе алмау. Жігердің жетіспеуі, толық немесе толыққанды қалыптаспаған ақпараттар. Ең маңызды жұмыстардың жұмыс уақытын соңына қалдыру. Уақытты тиімді әрі дұрыс пайдалана біліңіз дейді жас қымбатты менің тыңдармандарым. Міне, уақытты ұрлайтын, уақыттың жауы, уақыттың дұшпаны, міне осы нәрселерді тізіп айтып бердік. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұның бәрі дерек көз массагет.кз сайтынан. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздердің уақыттарыңызды кім ұрлап жатыр, не ұрлап жатыр, ойланып көріңіздер. Осы туралы ой пікір білдіремін десеңіздер, айтып жазып қалдырып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар екен. Тағы да естеріңізге салайын, ендеше қазір жақсы бір әнге үзілемін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстаңыздар.
Шақта қол созып ертеңіме, өткен күндер айналдау ертегіге. Қайран уақыт тоқтаусыз дем бересің, өмір атты кеменің желкеніне. Қайран уақыт аяусыз ұрладың.
өткен уақыт сағым болып кеткеніңде
жалғаймын қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң тағы да біздің қатарымызға міне қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз үшін. Иә, қымбатты тыңдармандар, біздің әлі де 15 минутқа жуық уақытымыз бар. Иә, бағдарламаның аяғына шейін ендеше ой пікірлеріңізді әлі де жазып айтып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар екен, естеріңізге салып кеткім келеді. Иә, 8777-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Тағы да сіздерге айтқым келеді. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір мына жерде бір қызықты мәліметті сіздерге бергім келіп отыр. Бұны біреуіміз білерміз, біреуіміз білмерміз, білмеспіз. Мүмкін естігенде шығарсыздар. Бұны Эйзенхаузердің кеңесі деп айтады. Эйзенхаузердің яғни уақытты қалай жоспарлау керек туралы кеңесі. Бұны естігенде бар, естімегенде бар шығар деп ойлаймын. Егер естіген болсаңыздар, егер осы кеңеспен өмір сүріп жатсаңыздар, мүлдем жақсы. Өте жақсы. Ал егер әлі де осы кеңесті білмей, бұл кеңеспенен өмір сүріп көрмеген болсаңыздар, сіздерге кеңес ретінде бергім келіп отыр. Өте қызық, өте жақсы. Мен өзім осы кеңесті, осы тізімді, осы жүйені дейміз ба, өзім қолданып та көрдім, қолданып та жүрмін анда-санда. Егер күнделікті болмаса да, әйтеуір қолына келгенше осы жүйеменен жүруге тырысам. Сонда, қымбатты тыңдармандар, өте қызық, бұл көбіңіз жақсы білесіздер. Мынандай таблица дейміз ғой, сондай тор көзін сызып, төртке бөлген секілді, былай бірінші, яғни бұл Эйзенхаузердің бізге ұсынған кеңесі өте тиімді және өте пайдалы екенін білгеніміз жөн. Яғни асығыс жұмыс пен маңызды жұмыстың айырмашылығын білу керек. Асығыс жұмыс деген бар, және маңызды жұмыс деген бар. Екеуі екі түрлі. Ол асығыс, демек маңызды болмауы мүмкін. Маңызды, ол асығыс болмауы мүмкін. Сол секілді қандай айырмашылығы бар. Және одан бөлек ешқандай пайда бермейтін жұмысқа уақытты құртудың да қажеті жоқ дейді. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, міне төрт ерекшелігі Эйзенхаузердің уақытты ұтымды пайдаланудың төрт ерекшелігі мынадай. Зейін қойып құлақ салып тыңдаңыздар. Бірінші, ең маңызды топ. Яғни ең маңызды жұмыстар. Уақытты тиімді пайдалануға әкелетін топ. Яғни бұл жерде ең басты нәрсе жұмыстың маңыздылығы. Егер жасап жүрген ісіңіз тек ойда ғана шоғырланып қалған болса, сіз бір нәрсені дұрыс жасап жүрген жоқсыз дейді. Екінші, маңызды, бірақ асығыс емес топ. Маңызды, бірақ асығыс емес. Бұл топқа жеке бас құндылықтар жатады. Мысалы үшін біліктілікті арттыратын жобалар, спорт, тіл үйрену, яғни шет тілдерін үйрену, денсаулық және кәсіп көзі. Бұл уақыт өте келе адамды жетелеуші маңызды, бірақ асық шешім жасайтын уақытты талап ететін нәрселер екенін естен шығармағанымыз жөн. Үшінші, маңызды емес, бірақ асығыз. Маңызды емес, бірақ асығыз. Бұл ең қажетсіз тапсырма дейді. Себебі ол сізді белгілі бір мақсатқа жеткізбейді. Тек амалдың жоқтығынан оны орындауға мәжбүрсіз дейді. Ал енді төртінші, тор көзде. Таблицадағы. Маңызды емес, және асығысты емес топ. Бұл дегеніміз, яғни бұл тапсырманы орындамасаңыз, бас тартсаңыз да болады деген сөз. Жоғарыда міне төрт топқа арнап, қымбатты тыңдармандар мән беріңіздер, арнайы. Және күнделікті ісіңізді осылар осы төрт топқа бөліп жұмыс жасап көріңіздер. Сізге көмектесері хақ. Шын мәнінде көмектеседі деген ойдамын. Пайдаланып көріңіздер. Маңызды жұмыстар, маңызды, бірақ асығыс емес, және маңызды емес, бірақ асығыс, және маңызды да емес, асығыс та емес деген міне төрт топ. Осыны, бұны Эйзенхауэрдің кеңесі деп айтады. Бұл дәлелденген, бұл өте дұрыс жұмыс істейтін метод деуге де болады екен, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан осы методты, осы әдісті өмірлеріңізде қолданып көрсеңіздер болады. Қымбатты тыңдармандар, қазір мен бір әнге үзілейін, содан кейін біз бүгінгі тақырыбымызды да қорытындылайтын боламыз. Ендеше қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық.
Күндер, айлы түндер,
Яқын батыр отырмандар, жалғаймыз. Міне бізге бөлінген бір сағатта көзді ашып жұмғанша өте шықты. Ендеше міне уақыттың тығыздығы да осыған қарап білуге болады, қымбат тыңдармандар. Шын мәнінде міне уақыт зымырап өтіп бара жатқаны да айдан анық. Ендеше қымбат тыңдармандар, біз бүгін қорытындылай келе көп кеңестер айтылды, көп жан-жақты талқыладық. Ендеше қымбат тыңдармандар, осы кеңестеріміз, талқылауларымыздың бәрі сіздерге өз пайдасын алып келеді деген ойдамын. Уақытты дұрыс пайдалана біліңіздер, қолдана біліңіздер. Уақыт бізге жұмыс істеу керек, біз уақытқа емес, уақыт бізге жұмыс істеу керек. Сонда қымбат тыңдармандар, осы берген 24 сағатты тәулігіне жұмыс істейтін уақытын жұмыс істеуге, ұйықтайтын уақытын ұйықтауға, демалатын уақытын демалысқа, басқа да шаруаларды бітіретін істерді сол уақыттарды дұрыс қолданып жұмсап үйрене білейік. Мына жерде өте бір қызық сөзді айтқым келіп отыр. Уақытты босқа өткізу, бұл дейді мезгілі өлшеулі, қоны өлшеусіз өз өмірімізді рәсуа қылу дейді. Уақытты босқа өткізу, бұл рәсуа қылу өмірімізді дейді. Ендеше қымбат тыңдармандар, мен мына Мұқағали Мақатаев атамыздың мына бір шумақ өлеңін оқып бүгінгі бағдарламамызды аяқтағым келіп отыр. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді дәуірлер замандарда. Менің жаным ашиды бұл өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға деген екен Мұқағали Мақатаев атамыз. Ендеше қымбат тыңдармандар, мен сіздермен қоштасам. Бір сағат көлемінде сіздермен болған мен Нұрлан Қанат, келесі аптаның дүйсенбісінде қайта қауышатын боламыз. Ендеше қош сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Өзіңмен өткен күндер кеше сені түндер неше, бізге де бақыт жетер еді, қайтейін жаным үлгермесе. Кездескен сәттер кеште, қоштасқан сәттер есте, мәңгілік ұмытылмайды.
Bye.